Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Rádi bychom na dnešní schůzce načetli dalších pár stránek, tentokrát ze života apoštolů Nového žití. Bylo jich víc než jenom ten jeden, k němuž se tento přívlastek nejčastěji vztahuje. Několik z nich jsme do těchto toulek zařadili. Týkají se konce předminulého a začátku minulého století. Mnozí z nich žili ještě řadu let ve 20. věku, ale my se jim budeme věnovat právě na přelomu století. Tehdy se doba velice změnila, jak budeme v zápětí konstatovat. Zprávu o poetické i prozaické generaci, žijící před víc než jedním stoletím, vám přinášejí
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor rozhlasové podoby toulek Josef Veselý. K již uvedeným jménům nutno přiřadit, abychom byli zcela politicky korektní, režiséra Jaromíra Ostrého, mistra zvuku Josefa Daňka a knižního inspirátora tohoto seriálu Petra Horu Hořejše.
Deprimující rozpor mezi velkými humanistickými ideály a dennodenní měšťáckou malostí vyvolal deziluzi v celé mladé umělecké generaci. Proto tak rozhodný odpor ke všemu, čím doposud česká literatura žila. Odpor k realismu a naturalismu, odpor k poezii Lumírovců.
Vše minulé
je odrazem zpátečnictví, měšťáctví a marazmu.
Co zůstává?
Když padly nad osobní ideály?
Ano.
Individuální pravda. Pokusy o její nalezení vyžadují hledání a experiment. A právě díky pátrání po nových cestách se poslední desetiletí 19. století, Fendt's Jekyll, stává zdrojem nových vývojových tendencí a uměleckých směrů. Stojíme na křižovatce, z níž vede řada cest. Všechny jsou to však stezky osamělé, individuální. Proto se chvilková generační jednota, jež možná jednotou nikdy ani nebyla, obratem rozpadá.
Ignát Hermann.
Narozen 12. srpna 1854 v Horním Mlýně u Chotěboře.
Vyučil se kupeckým příručím a nastoupil v nakladatelství Otto. Jan Otto byl manželem jeho sestřenice.
Později se stal Ignát novinářem, založil humoristický časopis Švanda Dudák a byl i redaktorem Národních listů.
Ve Švandovi vydal většinu svých prací.
Byl to o půl roku mladší Vrchlického současník.
Velmi pohodový člověk a věčný šprýmař, oblíbený u všech svých hřevnických spoluobyvatel.
Kromě toho, že byl předsedou spolku Máj, byl i členem Akademie věd a umění založené mecenášem Josefem Hlávkou.
O to členství se umělec nemohl ucházet. Musel být navržen některým z jejich členů, přirozeně se souhlasem navrženého, aby nemohlo dojít k trapasu, kdyby nově zvolený členství odmítl.
O přijetí za člena se hlasovalo vkládáním bílých a černých kuliček a volba musela být podle stanov jednomyslná.
Poznámka na okraj. Když se hlasovalo o přijetí FX Šaldy, Hermanova černá kulička kritikovi vstup do akademie zatrhla.
Co živ budu, tomu Šaldovi dám černou kuličku. Do akademie se dostane jen přes mou mrtvolu.
Šalda měl smůlu. Ignát Hermann se dožil úctyhodného věku 81 let.
Ve své době to byl velmi oblíbený autor. Úspěch mu přinesl už román Usnědeného krámu, vyprávějící příběh tragického osudu kupce Martina Žemly.
Ještě větší čtenářský ohlas však mělo humoristické dílo Otec Kondelík a ženích Vejvara.
Postava mistra Kondelíka se v dobách před Josefem Švejkem stala jakýmsi prototypem. Byl to člověk dobrý, laskavý, přitom nepříliš inteligentní a nevýbojný.
Dnes už Kondelíkovština mnoho příznivců nemá, snad jedině u starší generace, zejména když se na televizní obrazovce objeví filmové přepracování s Theodorem Pištěkem v hlavní roli.
Stále živé jsou Hermanovy povídky. Napsal jich celkem 387.
K čemuž je nutno přičíst neurčitý počet soudniček.
Mimo jiné tu již nazval Cti otce svého a matku svou. Před senát v ní předstoupil schátralý muž, 38letý vdovec František Pleticha z Michle.
Čím jste?
Prosím, vyučil jsem se kovářství, ale teď už dlouho nedělám řemeslo, protože mám levou ruku chromou.
Jak jste přišel k tomu úrazu?
Prosím, bratr mě popíchal tuhle na ruce, pak mi ochromla.
Aha, vy už jste z takové rvavé rodiny. A čím se teď živíte?
Prosím, sbírám hadry a kosti.
Znáte náboženství?
Prosím.
Znáte čtvrté boží přikázání?
Jak pak bych neznal?
Jak zní, povězte nám.
No, jak pak to tam je?
No, vidíte, že neznáte, povím vám je. Cti otce svého i matku svou, aby se ti dobře vedlo na zemi. Vidíte, a vy zde stojíte proto, že jste do krve ublížil svému otci.
A on mě může ubližovat, prosím?
Nikdy nemáte práva vztáhnout ruku na otce. Poslyšte žalobu a rcete pak, jste-li vinen.
Žaloba viní Františka Pletichu, že dne 16. srpna udeřil svého otce, 71letého starce, bývalého kováře, při hádce zednickou lžící do tváře, až jej do krve zranil, že jej pak porazil na zem a ještě udeřil.
Ještě po třech dnech byla obě oční víčka starého Pletichy podlita krví a krom toho shledáno na tváři jeho více lehčích poranění.
Poněvadž však čin ten spáchán na vlastním otci, stíhá jej zákon trestní jako zločin těžkého ublížení na těle.
Vidíte, jak surově se chováte ke svému otci. Přiznáváte se?
To není pravda. Snad se poranil otec sám, já mu neublížil. A on nemohl škrtit se švakrovou? On mě může ublížovat? Proč mě nechtěl dát lžíci? Byla moje. Já chtěl jen svoje.
A za to, že vám hned nedal lžíci, jste jej mohl do krve zranit? Jaký jste to necitelný, surový člověk?
Obžalovaný Pleticha popírá urputně, že by byl otci ublížil a tvrdí neurvale, že otec ubližuje jemu.
Jako první svědek vchází do síně otec obžalovaného. Starý, schrbený, drobný muž, jak pára nad hrncem.
Pane Pleticho, nemusíte svědčit proti vlastnímu synovi, nechcete-li.
Otec odpovídá, slavný soude, on mu neublížil poprvé, již několikrát s ním měl soud a vždy mu odpustil.
On mu odpouští i dnes a nebude svědčit. Pán Bůh odpouští nám, on odpouští jemu.
Prý, ať ho třeba zabije, ať s ním udělá, co chce, on, otec, nebude svědčit.
Starý muž se dává do pláče.
Avšak obžalovaný místo poděkování, že mu otec ulehčuje, obrací se k němu neurvale a zasypává ho výčitkami.
Necitelný surový člověče. Máte otci svému poděkovat vděčně, že se vzdal svědectví.
Zač pak bych mu měl děkovat?
Poněvadž otec se vzdal svědectví a poněvadž ostatní svědkové nemohli podat nějakého svědectví o skutku samém, při němž nebyli.
Zproštěn byl nezdárný syn po skončeném líčení obžaloby a propuštěn.
Dramatik Jaroslav Kvapil o Ignátu Hermanovi napsal.
Odtud narostlo novinářské povídkářství Hermanovo z drobných čert a mravoličních obrázků pražských, jež z něho udělali, jak už jsem jindy řekl, pravého zeměpisce a přírodopisce někdejší Prahy, až k těm velikým a čtenářstvem hltaným povídkovým cyklům, k těm kondelíkům a vejvarům, nad nimiž snad krasoduchost některých kritiků nosem krčívala, ale již byly léta a léta potěchou rozlehlé obci čtenářské, pronikly překládány do mnohých cizích literatur a jsou sui generis klasickou prózou českou.
Otakar Thér narodil se 16. února roku 1880 v Černovicích na Bukovině, na území Podkarpatské Rusy, tedy na dnešní Ukrajině. Jeho otec tam byl posádkovým důstojníkem.
Básníkovi rodiče však pocházeli z Nymburka, matka z velmi bohaté statkářské rodiny.
Když otec brzy po synově narození zemřel, přestěhovali se Thérovi do Prahy.
Otakar už jako 17letý gymnazista publikoval časopisecky první verše a navázal kontakty s lidmi kolem literatury.
Studovat začal na právech, ve čtvrtém ročníku však přestoupil na filozofii.
Nějaký čas pobyl i na pařížské Sorbonně.
Po promoci nastoupil do univerzitní knihovny, kde zůstal až do smrti.
Dole pod úvozem je nemocnice. Ráno někdy některé z oken zůstane otevřeno. A za ním lůžko, tmavá pelest, bílá prostěradla a jako v obrysu vosková tvář toho, jenž právě dožil. Myslíš na problouzněné horečné chvíle, na plápolající zrak, podušky vlhké potem, na ruce v úzkosti stuhlé, když odchází se do černé noci. Kolem vnitřní chlad jara dýchají stromy, tak zcela blízko tomu, pro něhož není jitra. Trávník, nedávno ještě pod sněhem, plazí se šťastný, tak zcela blízko tomu, pro něhož není barev. U střechy, delfíni vzdušného moře, hrají si mráčky, tak zcela blízko tomu, jenž nekývne rukou. O smrti, svlečená z romantiky, drsná, syrová, surová, chápeš, jak sladko je žít?
Nevraživost, hašteřivost a neustále vzájemné konflikty panující v české literární komunitě několikrát vyvrcholily doslova v takové karikaturní podobě.
Ještě ve 20. století se totiž skvělí čeští intelektuálové, považující se za duchovní výkvět a elitu národa, navzájem zcela vážně vyzývali na souboj.
Vynikl zejména Otakar Thér, chráněnec F.X. Šaldy. Měl ke zbraním blízko a patrně s nimi měl i zkušenosti.
Thér vyzval dopisem na souboj svého ještě nedávno blízkého přítele, S.K. Neumanna, za to, že ve svém časopise Nový kult poskytl prostor pro útoky proti Šaldovi.
Který, jak už z předešlých toulek víme, si sám nikdy a vůči nikomu, kromě několika svých oblíbenců, žádné servítky nebral.
Neumann na to reagoval, že Théra už za spolupracovníka svého časopisu nepovažuje.
Proč?
Protože Thér se velmi aktivně podílel na hysterických vystoupeních značné části univerzitních studentů proti profesoru Masarykovi, který našel jako jediná vlivná osobnost dostatek odvahy, aby se roku 1899 veřejně zastal Leopolda Hilsnera.
Což byl, jak my dobře víme, co by posluchači tohoto pořadu, nepříliš inteligentní 22letý židovský chlapec, obviněný z rituální vraždy o 2 roky mladší Anežky Hrůzové.
Antisemická česká společnost si v Hilsnerově postavě našla vhodného obětního beránka.
Téra to rozpálilo do běla a poslal dvojici svých svědků, aby donutili Neumanna aféru vyřešit rytířským způsobem, čímž mínil souboj na šavle.
Podle svědectví redaktora Karla Pilanta všechno ukončila Neumannova první manželka Kamila tím, že krvežíznivce jednoduše vyhodila ze dveří.
Zatímco aristokratické proklamace básníka Jiřího Karáska z Lvovic byly více než podezřelé, mohla se naše další postava, skutečný apoštol nového žití, prokázat evidentně šlechtickým původem. Jeho babička z otcovy strany se jmenovala Johana Neumannová, rozená Boleslavská z Rittersteinu de Lokerides. Její syn Stanislav byl úspěšný advokát a poslanec zemského sněmu. Zámožné rodině patřilo menší panské sídlo na Olšanech, obklopené polnostmi, z něhož však v básníkově dětství zůstala už jen pověstná anarchistická vila číslo popisné 45 s krásnou rozlehlou zahradou.
Johanin vnuk Stanislav Kostka, narozený 5. června roku 1875, ovšem nekráčel v otcových stopách.
Gymnázium nedokončil. Nezajímala ho ani obchodní škola.
Za to už od 17 let publikoval básně i prózu.
Vzpůrná povaha mu v životě přivodila mnoho trablů. Ostatně už od mládí měl pořádné opletačky z úřady. Roku 1894 byl odsouzen jako jeden z vůdců tajného spolku Omladina ke 14 měsícům těžkého žaláře ve věznici na Borech.
Potvrdila se však platnost úsloví, že všechno špatné je k něčemu dobré.
Ve vězeňské cele překvapivě nalezl svou první velkou lásku.
Jmenovala se Kamila Krémová a byla dcerou majitele holičství.
Která se holičská dcerka ocitla v kriminále?
Čirou náhodou jednou doprovázela svou kamarádku při návštěvě jiného arestovaného omladince.
Než před Stanislavem mříže zase otevřeli, zažili Stanislav a Kamila na dálku úžasné dobrodružství. Posílali si motáky. On pro ní básnil. A není divu, že láska vyvrcholila sňatkem.
Brzy po návratu na svobodu převzal Neumann vydávání časopisu Nový kult, který se stal tribunou anarchismu a přes všechny drastické problémy s cenzurou a nedostatkem peněz přežil neuvěřitelných 7 let.
Mladý básník vydal básnické sbírky Jsem apoštol nového žití a Satanova sláva mezi námi.
Společně s Antonínem Sovou, Arnoštem Procházkou, Jiřím Karáskem z Lvovic a Otokarem Březinou se S.K. Neumann stal vůdčí postavou české moderny.
Jaroslav Seifert ve svých vzpomínkách o něm napsal.
V té době jsme se všichni pokoušeli marně psát verše. Zamilovali jsme se do Františka Gellnera a počali jsme téměř nezřízeně uctívat S.K. Neumanna. Byl to pro nás literární i politický bůh. Všichni jsme se dali k anarchistům.
Po 5 letech manželství však přišel příkrý životní zlom.
Náhoda?
Pokud náhody ovšem existují, o čemž upřímně pochybujeme.
Tak tedy něco jako náhoda ho svedla dohromady s Boženou Hodačovou a díky tomu soužití s Kamilou nepřežilo.
Zůstaly dvě děti, Kamila a Stanislav. Ten byl později oblíbeným hercem divadelním, filmovým i rozhlasovým.
Na světě byla rázem další velká láska, která se tentokrát neobešla bez společenského skandálu.
Neumann se ale nedal odradit. Zanechal rodině veškerý majetek a milenci s pomocí Fráni Šrámka uprchli do anonymní Vídně.
Strávili tam zlou zimu zcela bez prostředků.
Až je nakonec bída donutila, aby pokorně zamířili do Řečkovic u Brna, kde žili Boženiny rodiče.
Neumann získal místo v brněnském časopise Moravský kraj, kde pracoval s Rudolfem Těsnohlídkem a sám vydával satirický časopis Šibeničky.
Byl sice pod stálým policejním dohledem, ten ale vykonával slušný strážník František Toman. Občas spolu zašli na pivo, u kterého se lecos probralo.
Přesto se Neumann konfliktu nevyvaroval. Po jednom incidentu byl zatčen a obžalován z urážky císaře pána, načež byl vězněn v Brně na Cejlu.
U soudu se však svědkové nedokázali dohodnout, jak byl vlastně mocnář uražen, a tak byl obviněný osvobozen.
Jenomže to už řečkovičtí radní měli anarchistického básníka tak akorát dost a vypověděli ho z obce.
Stanislavu Kostkovi se už předtím zalíbilo při dřívějších toulkách blízkou krajinou nedaleké malebné letovisko Bílovice nad Svitavou.
S Boženou zde strávili 8 let.
V místy ještě nedotčené přírodě se líbilo všem a brzy přijížděla na návštěvu spousta přátel. Viktor Dyk, František Gellner, Marie Majerová, bratři Čapkové. Z Vysočiny to měl ze všech nejblíž Jakub Dema.
Plus mnoho dalších.
Neumann tady nalezl přírodní idylu, do které se zamiloval.
Přinesla mu klid, snad i proto konečně přestal dráždit své okolí.
A vznikly krásné verše, které nazval Kniha lesů, vod a strání. Ta zaznamenala úspěch. Úspěch a ještě jednou úspěch na všech stranách.
Na šedém balvanu děravé skály se samotou srůstaje sedím. Pode mnou vody, jak by se rvaly, na zběsilou Svitavu hledím.
Tato sloka je dnes vyryta na Neumannově pomníku v Bílovicích.
V době, kdy kniha lesů, vod a strání vyšla, měl už SK zajištěno živobytí. Stal se spolupracovníkem Lidových novin.
Denně dojíždět do Brna nemohl, ale Arnošt Heinrich, výtečný šéfredaktor, měl pochopení. Neumannovou jedinou povinností bylo dodat týdně do redakce fejeton na jakékoliv téma. Honorář obnášel 8 až 20 haléřů za jeden řádek.
Nejlepší z nich básník později publikoval ve sbírce S městem za zády.
Ač už byl čtyřicátník a také kardiak, musel SK Neumann do války, té první světové. Jako příslušník 28. pluku zamířil do Segedu, odtamtud začala jeho 2letá balkánská anabáze.
Stal se saniťákem a bojoval s obzvláště lítým nepřítelem CAK vojska, úplavicí, cholerou a malárií.
Jenom díky pomoci bratří Čapků, pro něho válka skončila už v roce 1917 ve Vinohradské vojenské nemocnici.
Ty sladký září, jak je modré nebe nad těmi vrchy, kde se barvy rodí. Jdu zmaten vzduchem, jenž je plný tebe, a chtěl bych plouti povětrnou lodí. Tak zcela nízko nad lesy, jež mění svou píseň zelení na píseň žlutí. A v slunci tiše oddati se snění o novém jaru, novém zahynutí. I tak je dobře však na zemi něhy, jež dovede tak krásně umírati na chvíli požár uhašený sněhy, by znovu vzplála s jarem, jež se vrátí. Již v lesích strání měď a zlato hoří, konědra u cest nepokojně hvízdá, v klid, jenž se snáší ze sivého boří, a v němž svou radost poslední teď hmyz dá. Motýla zdvíhám létem znaveného a zas ho pouštím na poslední květy. Ještě se těšit budem ze dne svého. Já, cikády a ptáci, zvěř a květy. proč prchají však světle hnědé slny? Můj krok před tiší nemůže už býti. Jsem tulák trochu rozedraný trny a teplo zvířat chtěl bych pocítit.
Toulky českou minulostí.